V dnešní přednášce se budeme věnovat dílu a myšlenkám významného českého umělce Alfonse Muchy. Věřím, že každý někdy viděl obrázek, plakát, kalendář, nějaký suvenýr s díly Alfonse Muchy, protože je velmi proslulý, velmi známý. Já bych se dnes chtěla ale zaměřit na jinou stránku Alfonse Muchy, ne na jeho nejpopulárnější díla, protože věřím, že je inspirativní jak jeho život, tak i jeho myšlenky, které mohou i člověku 21. století přinést nějaké rady, nějakou inspiraci, něco užitečného pro náš život. Alfons Mucha se narodil 24. července roku 1860 ve znamení lva. Možná právě to, že se narodil v tomto znamení, mu předurčilo život bojovníka. Prošel nejrůznějšími životními okolnostmi, mnoho situací, které musel zvládnout, nebyly lehké. Doslova to někdy byly vzlety, které následovaly pády, ale on nikdy nepřestal věřit, vždy spoléhal na svůj osud. Říká se, že tomuto osudu věřil a že tento osud ho nikdy nesklamal. Od dětství měl malířský talent. Přesto, když jeho otec na žádost Alfonse poslal na Pražskou akademii žádost, aby jeho syna přijal ke studiu, vrátili se tyto žádosti s připomínkou, že práce, které Alfons Mucha zaslal, nejsou dostatečné a že vlastně má nedostatek talentu a proto ho Pražská akademie nepřijme. Alfonse Muchu toto neodradilo a v podstatě se nikdy umělecké činnosti nepřestal věnovat. Na krátkou dobu odchází na zkušenou do Vídně, kde se věnuje nejrůznějším činnostem, které s uměleckou uměním souvisely. Ať už to bylo malování dekorací, výzdoba domů, místností, různými květinami, andílky a tak dále. Tedy jakákoliv práce, která by měla alespoň trochu blízko k umění. Ale protože věřil ve svůj osud, tento osud mu poslal příležitost v podobě hraběte Kína, který v jeho talent věřil, který mu dal jeho první velkou zakázku, tedy výzdobu a zámku Emmahof. A poté, když tyto práce zhlédl jeden umělecký kritik, řekl, že takový talent, takový člověk by neměl zahálet a že by měl dostat patřičné umělecké vzdělání. A proto hrabě Kín nabídl Muchovi stipendium, nabídl mu možnost vzdělávat se v Mnichově a posléze v Paříži, takže Mucha tuto příležitost využil a s poměrně vysokým stipendiem zavítal do Paříže, která v té době byla centrem umění, místem, kde to žilo, místem, kde se ve stejném okamžiku budovala Eiffelova věž, kde se potkávali nejlepší umělci té doby, kde se vytvářelo moderní umění té doby. Byla to pro něho obrovská příležitost, mohl studovat, mohl se věnovat svému talentu a díky stipendiu, které bylo relativně vysoké, se si mohl žít v Paříži velmi dobře. On jako člověk byl velmi štědrý, takže mu nedělalo problém hostit přátele. Jeho salon byl místem, kde se odehrávaly nejrůznější umělecké nebo společenské záležitosti. Přesto, jak jsem říkala, se v jeho životě stávaly okamžiky, kdy se něco změnilo, kdy se něco trochu zhroutilo. A tak po 8 letech tady tohoto poměrně klidného a aktivitou naplněného života dostal znenadání dopis od hraběte Kína, že jeho stipendium a jeho podpora ze dne na den končí. Tedy Alfons Mucha Najednou přichází o štědrého mecenáše a musí se vypořádat uprostřed Paříže s tím vším, s touto výzvou sám. Přesto to nevzdal, protože to byl velký bojovník, a vrhl se do práce, která byla drobná, každodenní, mravenčí. Rozhodl se nabídnout své služby nakladatelstvím, která vydávala historické publikace, protože v té době se do knih netiskly fotografie, ale knihy se ilustrovaly. Takže se naráz stal s jedním z řady ilustrátorů nejrůznějších knih a v podstatě touto prací si vybudoval jakousi, ale poměrně malou prestiž. Ale protože to byl člověk, který dokázal vidět příležitost, dokázal využít příležitost, tak tato příležitost k němu přišla znovu a on ji, jak se říká, chytil za pačesy, protože na konci roku 1894, bylo mu tehdy 34 let, dostal zakázku, která byla v podstatě takovým záskokem. Záskokem za kamaráda, který na Vánoce odjížděl domů a poprosil Alfonse Muchu, jestli by za něho nevzal jednu zakázku. Byla to zakázka na plakát v divadelní hře Gismond a francouzské herečky Sary Bernhardtové. To bylo velmi významné jméno, byla to žena, která vlastnila divadlo, která byla velmi populární, byla to v podstatě francouzská divadelní hvězda. A ten Muchův návrh byl něčím, co musel zvládnout za poměrně krátkou dobu. A ten tiskař, který tuto zakázku zadával, v okamžiku, kdy byla hotová, si vůbec nebyl jistý tím, jestli takový netradiční, netypický návrh Sara Bernhardtová vůbec přijme. Přesto, když si Muchu zavolala a řekla mu, že je návrhem nadšená, odsouhlasila ho, a tak se stalo, že hned 1. ledna roku 1895 byla celá Paříž polepená plakáty typického Muchova formátu, podélného, s hlavní postavou Sary Bernhardt, reklamy na její divadelní hru Gismonda, v typických jemných barvách, tedy něco, co v té době vůbec nebylo běžné. A zároveň to způsobilo v podstatě takový výbuch, ohromení. Lidé prý dokonce strhávali tyto plakáty z plakátovacích ploch, aby si je mohli nechat jako suvenýr, protože byly mimořádné. A tak se ze dne na den zrodilo to, co později začnou lidé nazývat styl Mucha. A v ruku v ruce s obdobím secese, do které Muchovo dílo určitě velmi dobře zapadalo. A tady s tímto velkým úspěchem se zahajuje velmi plodné Muchovo období. Období jehož díla v podstatě známe velmi dobře. To jsou ty populární plakáty, litografie, různé tisky, které jsou známy velmi dobře až do dnešních dob. Tady tímto okamžikem začala velmi plodná spolupráce Muchy a Sary Bernhardtové, která s ním uzavřela smlouvu na 6 let. A ta smlouva spočívala nejen ve vytváření plakátů, ale Mucha se podílel na vytváření kostýmů, šperků pro Sáru a díky ní se stal velmi populární. Z první výstavy, kterou Mucha v Paříži měl, se z katalogu dochoval citát z dopisu, který mu Sara Bernhardt napsala. Drahý Mucho, žádáte mě, abych vás představila pařížské veřejnosti. Nuže, řiďte se mou radou, drahý příteli. Vystavte svá díla. Budou mluviti za vás. Znám pařížské obecenstvo. Jemnost vaší kresby, originalita vašich kompozic, obdivuhodný kolorit vašich plakátů a obrazů, to všechno je okouzlí a po výstavě vám předpovídám slávu. Ta předpověď se rozhodně naplnila, sláva přišla, ale Alfons Mucha vnitřně nebyl spokojený. Měl velký ateliér, scházeli se tam největší umělci jeho doby, ale v něm dřímala nespokojenost a to, že směr, jakým se jeho život ubírá, není zrovna ten, se kterým by byl v souladu. Naopak začal růst jeden sen, jedna touha, a k jejímuž naplnění chtěl tu slávu i ty prostředky, které měl, využít. Protože Sára Bernhardtová byla velmi populární v té době i ve Spojených státech, Alfons Mucha se rozhodl využít její podpory i své popularity a odebrat se do Spojených států, kde chtěl sehnat dostatečné finanční prostředky na to, aby se jeho velký sen mohl stát realitou. A ten sen spočíval v tom, že chtěl podpořit český národ, chtěl podpořit slovanskou tradici a byl přesvědčený o tom, že když se tyto kořeny národa podporují, když se o nich mluví, když se je podaří zviditelnit, takže to i podpoří hrdost národa, českého národa, který miloval, na který se odkazoval, protože bez ohledu na to, že mnoho let svého života strávil v zahraničí, tak nikdy neplánoval v zahraničí zůstat, když se chtěl vrátit zpátky. A toto byl jeden ze způsobů, jak toho mohl dokázat. A tím snem samozřejmě bylo to, co my dnes už známe jako slovanskou epopej. Byl to velkolepý sen o mnoha obřích plátnech a na ty samozřejmě neměl dostatek finančních prostředků. Když přijel do Spojených států a přijel tam, byl tam přijat velkým nadšením. Označovali ho za velekněze moderního stylu, za nejlepšího umělce všech dob. Zvali ho na recepce, na večírky, na různá setkání a takovým velkým paradoxem bylo, že vlastně nedostával žádné zakázky, které by mu pomohly slovanskou epopej vůbec začít tvořit. Naštěstí narazil na průmyslníka a diplomata Charlesa Richarda Crane, který se velmi zajímal o slovanskou otázku, zajímal se o situaci Slovanů i Čechů v rakousko-uherské monarchii a byl dokonce ochoten dílo takové velikosti podpořit, v podstatě sponzorovat. Tedy podepsal s Alfonzem Muchem smlouvu a 20 let věnoval finanční podporu, aby toto velké dílo mohlo vzniknout. Jakmile byla smlouva podepsána, Alfons Mucha se vrací do Čech a 18 let svého života zasvětil uskutečnění tady tohoto mimořádného snu. Vzniklo 20 pláten, z nichž největší mají 9x7 metrů, menší 8x6 metrů, vymalovaná olejem na lodní plachty, protože v té době ani nebyla možnost jiným způsobem tak velká plátna vytvořit. A usadil se na zámku Zběroch v Plzeňském kraji a pokud se právě nevěnoval nějaké jiné činnosti, věnoval obrovské množství času a energie právě tomuto dílu. Bylo to dílo, pro které podnikl cestu do Ruska, na Balkán, a obecně po Evropě, aby získal dostatek inspirace, konzultoval historiky. Bylo to něco, na čemu opravdu záleželo. Takové to prohlášení, že všechno, co může, chce učinit pro národ, svědčilo o jeho obrovské ušlechtilosti. Vlastně v okamžiku, kdy vzniklo nové Československo, tak nejenom slovanskou epopej, ale i další díla, která tvořil, byla zdarma věnována našemu národu. A pro zajímavost navrhoval první české bankovky. Byl tvůrcem prvního českého státního znaku. Navrhoval uniformu policie a všechno to dělal zdarma, protože chtěl dát své umění do služeb státu. Když tedy v roce 1928 společně s Richardem Crainem předávali České republice k jejímu 10. výročí jako dar slovanskou epopej. I to udělal zdarma s jedinou podmínkou, že toto dílo bude vystaveno v Praze. Zajímavé je, že v podstatě v těchto 20. letech 20. století nebylo něco tak monumentálního přijato značením, nebylo přijato jako mimořádný dar, ale setkal se spíše s nepřízní. Setkal se s nepochopením, bylo mu vytýkáno, že zůstal zakotven v 19. století, že z něho nedokázal vystoupit, že měl sklony k monumentalitě, k patosu, že zůstal v podstatě služebníkem historizující malby a že se vůbec nedokázal přeorientovat na to, co bylo považováno za moderní umění. On ale velmi pravděpodobně ani netoužil potom, aby byl nazýván moderním umělcem, měl k modernímu umění své výhrady a říkal: pojem moderní umění, umění podřízené pomývé módě, to je pro umění urážkou. Umění je zrovna tak věčné, jako je věčná cesta člověka k absolutu. Neboť umění ho má svými harmoniemi vrátit na cestu k němu. A Alfons Mucha hodně přemýšlel o roli umění, přemýšlel o tom, jak by umění mělo sloužit člověku a jak svá předchozí umělecká díla, tak i tu slovanskou epopej považoval za svůj, řekněme, dar a umění člověku. Považoval se za služebníka umění nebo za služebníka krásy. Tak, jak se v duchu platonské filozofie mluví o tom, že ve světě ideí existují ideje jako idea krásy, idea pravdy, idea spravedlnosti, tak Alfons Mucha věřil tomu, že tuto ideu krásy lze prostřednictvím umění přenést na zem. Že umělec je služebník tohoto umění, této ideje krásy, který by měl být schopen ji předat lidem srozumitelným způsobem, aby do této na tuto zem přinesl harmonii, přinesl soulad, přinesl krásu. Říkal: umění je poslání, které vykonává umělec jako služebník vyššího principu. Ať už je to Bůh, krása, moudrost nebo cokoliv, co ovládá svět. A i z tohoto důvodu se nebránil tomu, když se jeho plakáty staly populárními, aby byly tištěny jako pohlednice, aby se tiskly na látku, aby se tiskly na různé třeba levnější materiály, aby byly dostupné každému. Protože věřil, že krása, spodobněná té formě, jakou jí dával, může člověka inspirovat, může mu přinést pocit harmonie a souladu do života. Další stránkou Alfonse Muchy byl určitě jeho celoživotní idealismus. Byl člověk optimistický, člověk, který věřil v osud, a tomu, nebo s tím velmi dobře rezonovalo i to, že se stal členem zednářské lože. Se zednářstvím se setkal už v 90. letech 19. století v Paříži a v roce 1898 vstoupil do nejstarší zednářské v francouzské lóže. A v té době bylo zednářství velmi populární, ale pro Alfonse Muchu to určitě nebyl jen tak nějaký momentální zájem, ale zůstal zednářství věrný po zbytek života. Když se vrátil ze Spojených států do Čech, krátce potom, co vznikla republika, tak se třeba podílel na obnovení zednářských loží v českých zemích a psal knihy věnované zednářům, například Zásady a cíle svobodného zednářství, byl aktivním členem zednářské lože a například i navrhoval různé zednářské symboly, různé řády a podobné věci. V zednářství hodně rezonovalo s jeho přístupem k životu. On byl člověk, který věřil, že výchova a vzdělání člověka, to, že je člověk užitečný ve společnosti, mu může právě smysl života dát. Věřil, že láska a moudrost jsou principy, které člověk v životě potřebuje, že to jsou vlastně základní principy života. Během jednoho výročí plzeňské zednářské lože byl pozván, aby pronesl vstupní řeč a já bych ráda ocitovala jenom krátký úryvek tady z této řeči. Nemysleme si, že stav věcí, které nás venku obklopují, řád, v němž se žije a který právě vládne, je něčím nezměnitelným, čemu se musíme pasivně přizpůsobit. Ale vězme, že zednáři nic nemá být nezměnitelné. Jeho svatou povinností je vždy a za všech podmínek špatné měnit v dobré a dobré v lepší. Jakmile se tato pravda stane vaší vnitřní nutností, otevřou se před vámi široko brány nového života a úžasnete nad spoustou práce, ale zároveň ucítíte proudy nové síly, která vám pomůže vaši víru proměnit v činy. Bez ohledu na to, že tento proslov byl pronesen před 100 lety, tak je velmi aktuální a promlouvá k člověku, protože samozřejmě, že můžeme mnoho věcí změnit, mohou být v našich silách, jenom je důležité, aby člověk chtěl, aby v sobě našel tuto sílu. Další zajímavý, poměrně krátký text, který Mucha vytvořil pro zednáře, ale který může být inspirací pro kohokoliv, byl vydán v roce 1934 a nazývá se O lásce, rozumu a moudrosti. Jsou to v podstatě krátká zamyšlení, krátké úvahy o tom, jak je důležitá láska, jak je důležitá moudrost a co nebo jakou roli má v životě člověka rozum. Když se na chvíli zastavíme u lásky tak, jak ji vnímal Alfons Mucha, tak ji rozhodně nepopisuje jenom jako vztah partnerský, ale lásku zobecňuje jako princip, který je hybatelem světa, princip, který je velmi důležitý, který by každý člověk měl znát a měl by ho dokázat rozvíjet. Dává lásce v podstatě božské nebo nadčasové charakteristiky. Láska božská je pocit božské krásy, ale není ničím, díváš-li se na ní okem zvířete. Láska je vítězstvím nad sebou a obětováním sebe. Láska je nejvyšší stupeň na cestě k dokonalosti. Láska je pramenem živým a nevyčerpatelným všeho dobra. Začínáme nenávistí a končíme láskou. Za stejně důležitou považoval Alfons Mucha moudrost. A říkal, že bez moudrosti není možné dojít nikam daleko, protože člověk potřebuje moudrost jako a hodnotu, o kterou se bude opírat, díky které se přiblíží k pravdě. V citátu, který si teď přečteme, je vidět jeho umělecká podstata, protože kromě toho, že jsou to slova, ta slova jsou vyjádřená velmi poetickým způsobem, jako by se před námi vůbec otvíral obraz moudrosti, téměř nakreslené. Moudrost, jako bílá labuť, se nese na hlubokých černých vodách. Svítí svou čistou bělostí, nezná špíny ni kalu a jen vyrovnává své těžiště na houpajících se vlnách a blízká perlami vody ve svých perutích. A pak ještě Alfons Mucha také tady v tomto krátkém dílku srovnává v podstatě kvalitu rozumu a moudrosti. Je zajímavé, že když mluví o rozumu, jako by se opíral o znalosti filozofů, kteří říkají třeba Aristoteles nebo Kant, rozdělují lidskou mysl na praktickou a vyšší mysl, nebo na mysl každodenní a mysl filozofickou. I Alfons Mucha tyto dvě charakteristiky lidské mysli nebo lidského vnímání rozlišuje, kdy rozum je pro něho ta konkrétní lidská mysl, která má na starosti to každodenní, to všední, to, co se týká běžného života člověka. Zatímco, když mluví o moudrosti, tak vysvětluje, že to je ta nadčasová, ta nepomývá část člověka, která mu umožňuje i se na život, na svět dívat filozofickým způsobem. A mnoho právě těch úryvků dává do kontrastu rozum a moudrost. Říká, rozum mluví o sobě jako o vládci. Moudrost je skromná, protože ví, že ještě není ničím, ale že se stane ničím teprve, když se vymaní z otroctví hmoty a jejich nástrah. Nebo rozum chrání lidstvo před vymřením, moudrost živé vede k nesmrtelnosti. Na závěr, abychom zhodnotili dílo, ideje, život Alfonse Muchy. A viděli jsme, že byl neunavným bojovníkem, který dokázal jít za svým snem, který dokázal jít proti proudu, který byl přesvědčen a věřil v lidstvo, věřil v jeho ideály, věřil v to, že je možné člověka inspirovat, že je možné mu předat něco, co mu může dát do života soulad, harmonii, krásu. A proto bych chtěla skončit ještě jedním citátem, který velmi dobře vystihuje to, že Alfons Mucha dokázal být umělcem života. Že našel své místo ve společnosti, že si za ním dokázal jít bez ohledu na překážky, které se mu stavily do cesty. Posláním umění je vyjadřovat estetické hodnoty každého národa v souladu s krásou jeho duše. Posláním umělce je naučit lid tuto krásu milovat. A já hluboce věřím tomu, že právě to se Alfonsi Muchovi podařilo, že dokázal tady tento svůj sen v životě naplnit.